Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana lalandava no iarahanay aminao eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Omaly sika dia nijery ny fifandraisan'ny fanjakana sy ny eglizy. Melohan'ny anoizantsika ny fandalinana dia hoentin'ny Fredelena amintsika vetivety aloha izay fintony omaly izay.
Raha miresaka an'ity hoe fifandraisan'ny fanjakana sy ny eglizy ity isika dia nambara tetsiny hoe miavaka tsara ny hoe fitondrana fanjakana sy ny hoe fitondrana ny eglizy. Raha jerentsika ny fampianarana ny eglizy dia hoe tsy voafeny karaza mpitondram-panjakana ny eglizy, afa-tsy hoe anga hoe rehefa any amin'ireny hoe tany manjakany rafitra tsirefesy mandidy ireny a, dia amin'ireny izany ny eglizy a no tsy maintsy mitady fomba mba hahafahana mitory ny fanjakan'Andriamanitra araka ny nambara teto hoe misy ny miafina rehefa tena tratra an'izay a fitondrana tsirefesy mandidy izay. Arak'izany dia samy manana ny maha izy azy, na ny fanjakana na ny eglizy. Fa izy ireo a, raha ny eglizy moa izany resantsika, ny eglizy dia miteny arak'izay toriny ny vaovao mafaly a sy ny fampianaran'ny eglizy izany. Fa ny mifandraisan'ny fanjakana sy ny eglizy a dia ny zava-kendrena, satria samy mikendry ny anasoan'ny vahoaka izy ireo. Fa ny fomba anatanterahany an'izany no samihafa araka ny anjara tandrify azy avy.
Araka ny voalaza mali ny voafitin'ny Fredelina teo moa izany dia hoe samy manana ny maha izy azy, na ny fanjakana na ny eglizy. Marina fa hoe mitovy ny zava-kendrena, fa izay karazana fizakantenany na ny fanjakana na ny eglizy izay ve a tsy mety hoe hitarika fisarahana na hoe tsy fahafahana miara-miasa ao anatin'ilay fiarahamonina na firenena iray?
Misotra anao amin'izay fanontaniana izay a, mety alaim-panahy koa anana valiteny hoe ehe, mety miteraka fisarahana izay a. Fa raha ohatra hoe miraisintsika amin'ny voalazany ataontsika hoe famitinana atao teo a, dia anisan'ny zavatra mitenenina sy hitikitihana ny hoe mitsarofo tsara fa ny zavatra mampifandray dia le olona le hiantefahany anjara andraikitra sy adidy ataon'ny eglizy na ataon'ny fanjakana, dia hoe ny fanasoavana ny olona tsirairay sy ny olona mitambatra, na ny eglizy dia natsona anasoa ny olona tsirairay sy ny olona mitambatra, na ny fanjakana dia natsona anasoa ny olona tsirairay sy ny olona mitambatra. Dia io zavatra io ambonany io zany a no tsy maintsy miteraka n'ilay fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny eglizy. Ny amafisin'ny doctrine sociale de l'eglizy moa amin'ny laharana 425 no metitsika matontsika hoe manamafy an'izay zavatra lazaintsika mikasika ny fiaraha-miasa tsy maintsy misy eo amin'ny fanjakana sy ny eglizy zay. Izao voalazany doctrine sociale de l'église 425 hoe ny fizakantenany an-daniny sy ny ankilany eo amin'ny eglizy sy ny ankonana politika dia tsy mitarika fisarahana tsy hahafahana fiaraha-miasa. Izy roa tonta na dia amin'ny lafiny samy hafa aza dia samy natao hikarakara eo anivona vahoaka iray amin'ilay antso miantefa amin'ny isam-batan'olona sy amin'ny maolo amin'ny fiarahamonina azy. Zay zany voalazan'io doctrine sociale de l'église numéro 425 io, zany hoe manamafy ny zavatra nylazaintsika mahaly ihany koa io zavatra voalazan'ny doctrine sociale de l'église io. Mazava azy moa rehefa nytenentsika hoe doctrine sociale de l'église zany dia mitsoakevitra nalaina avy amin'ny gaodometspace ny tena nandrafetana ny doctrine sociale de l'église a, nandrafetana an'ireny ny ainga tamin'ireny encyclique ny nanomboka tamin'ireny Nouveau Roma miaraka tamin'ny Papa Léon XIII ireny a, miaraka amin'ity voalazan'ny konsily ity. Dia ny zavatra tiantsika tsoahana raisina tsindrina kely amin'izay zavatra ataontsika hoe lahatsoratra amin'ny vahintsika teo izay, dia hoe fizakatena ny an-danin'ny sinakinana eo amin'ny eglizy sy ny ankonana politika dia tsy mitarika fisarahana. Io zany a ny dikany hoe mizaka tena moa zany dia mahaleo tena, mahatonga ny eglizy mahaleo tena sy ny eglizy fanjakana mahaleo tena, zany akory dia tsy tokony mitarika fisarahana. Zany akory zay ny dikany tenenina zany tsy mitarika fisarahana. Zavaka isaraka satria iray no iantefahany sehatra iandraiketana, dia iny zay hoe iray zay dia mivahoaka. Vahoaka iray ihany na ny vahoaka ao anatin'ny fanjakana na vahoaka anatin'ny eglizy, iray ihany ireo. Ny fanjakana mikendry ny soa hoan'ny vahoaka, ny eglizy ihany koa manana didy ikendry ny soa hoan'ny vahoaka. Ny fizakantena dia tsy midika ka tsy tokony hitarika fisarahana eo amin'izy rototo ireo. Ny lafiny faharoa moa zany ny tenentsika hoe ny zavatra mampiray a, dia izy ireo dia samy natao hikarakara eo anivona vahoaka iray. Midikan' zany dia hoe samy natao manana sehatra amin'ny fikarakarana ny vahoaka io a. Ho an'ny eglizy manokana moa zany ny tenantsika songadiny hoe tena andraikitry ny eglizy mihitsiny ny manasoa ny raharaham-bahoaka ihany koa, manasoa ny fivoaran'ny vahoaka na araka ny fomba fiteny matetika moa izay lazaina amintsika hoe tsy misaraka mihitsy ny fitoriana vaovao mafaly sy ny fampiroboroboana ny maha olona. Zay zany tsy misaraka izay amin'ny maha mponin'ny tany sy mponin'ny lanitra ny eglizy, mponin'ny tany sy ny mponin'ny lanitra ny kristianina mandrafitra an'izay eglizy zay. Dia io lafiny io zany a no mahatonga antsika milaza hoe ny eglizy ihany koa dia manana anjara lehibe amin'ny fampivoarana ny olona. Io moa zany a raha ohatra ny fiainan'ny etentsika ny eglizy ety Madagasikara no zavatra lazaina hatrany amin'ny fiandohanina tongavany ataontsika hoe eglizy katolika teto anivon'ny tany a tamin'ny taona 1861 dia fantatsika tsara fa anisan'ny zavatra ny masonyireo misionera fahiny zany ary mbola imasona mandraka kehitriny. Ho tonga teto misionera tamin'ny 1861 dia ny nanangana sekoly no nataony voalohany satria fanabiazana, fanabiazana ny maha olona zany anisan'ny ny masona. Tamin'ny 1862 nomeny radama faharoa tany ny misionera tany Ambohipotany, dia inona nataony misionera tany Ambohipotany dia asa fambolena natao pepinera tany, zany hoe fanatsarana ny vokatra no nanisan'ny zavatra ny kindreny. Dikan'izay a raha mandinitsika zany voatonga 1862 zany ekitonatoriana natongavana, natongavandro masera hoe novembre 1861 dia 1862 no resantsika ivanaka, zany hoe mbola tena mifanakaiky kely zany, dia efa resaka fampivoarana maha olona sady ihany koa no ny masona amin'ny lafin'ny fitsaboana, amin'ny lafin'ny hafa samihafa, amin'ny lafin'ny fampiroborona ny asa tanana reny rehetrarehetra reny sehatrika troany ny eglizy daholo, ary azo lazany hoe loalarana amin'izany ny eglizy. Fantatsika zany tsy vitsy ny fikamanandrely jozo vavy mikarakara ny ohatra hoe amin'ny promotion feminine mikasika an'ireny lafiny ireny a, hitatsika zany a. Zay zany a adidy fanasoavana ny ataontsika hoe vahoaka daholo zany zavatra tanysaintsika mianakavy zany a, na tsona ny eglizy anasoa ny vahoakan'Andriamanitra ary hitarika azy makan'an-danitra moa zany iny adidy tsy maintsy ataony amin'ny fitoriana vaovao mafaly, fa manaraka ny ataontsika hoe fetikevitry ny misy teny fahatongavana ho nofontsika hoe sarobidy amin'Andriamanitra ty tany ity matoa na zay tonga nofo ty Jesosy Kristy zanany a, dia sarobidy amin'ny eglizy ihany koa zany ity tany ity sy ny fanasoavana nyity tany ity sy ny fanasoavana vahoaka eo aminy a, ka tsy maintsy irosony amin'izay hoe fandraisana anjara mavitrika amin'ny fanasoavana ny vahoaka izay.
Tsy azontsika atao mihitsy ny hevitra fa hoe tsy afaka miara-miasa ny fanjakana sy ny eglizy noho ny tanjona izay toviny zany, dia ny hoe ny fanasoavana ny vahoaka. Mbola itomo ny fandalinantsika momban'izay hoe ny anjara toeran'ny eglizy eo anivon'ny fanjakana na ny sehatra politika izay a manome mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.